Bobur xalqaro jamoat fond raisi Zokirjon Mashrapov O'zbekiston matbuotiga o'sha Abroyxon Beruniy qabri Afg'onistonda qarovsiz qolib ketgan, butunlay yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi, debdi. Qayerda joylashgan bu qabr? Ahvol qanday?
Abroyxon Beruniy o'sha Sulton G'azna sultoni Sulton Mahmud hukmronligi davrida G'aznada yashagan, o'sha yerda vafot etgan. Qabri ham mana G'aznada. Keyingi yillarda G'aznadagi qabri Beruniyning juda bir yomon ahvolda, aptal ahvolda yotgan. Buni qayta qurish uchun ham na Afg'oniston hukumati, na O'zbekiston davlati qanaqadir tashabbus ko'rsatmagan va tezlikda mana shu qabrni qayta tiklash uchun va qandaydir bir o'sha Al-Beruniyni shahriga qandaydir loyiq bir muhtasham bir bino, bir qabr maqbarat tuzatish uchun qandaydir sa'y harakatlar bo'lmasa bu qabrni qayta topish ham mumkin bo'lmas deb o'ylayman.
Mana bu O'zbekiston elchixonasi biror bir shaklda xabar olganmi? Mana yillardan beri, 23 yildan beri o'sha yerda O'zbekiston elchixonasi bor, 27 yildan beri bor.
Endi O'zbekiston elchixonasi Al-Beruniyning qabri borligi haqida qandaydir tashabbus ko'rsatganmi, bundan xabar olganmi, olgan emasmi? Bu borada men hech narsa bilmayman va qandaydir bir xabarim ham yo'q. Ya'ni hech bir narsa deyilmagan menimcha.
Endi mana Afg'oniston hududida O'zbekistonni tamsil qiladigan ikkita katta daholi qabrlari bor. Bittasi o'sha Muhammad Al-Beruniy bo'lsa, ikkinchisi Alisher Navoiy. Ya'ni Alisher Navoiyning qabriga biroz e'tibor bor, ha? O'sha elchixona menimcha remont qildi shekilli.
Ha, elchixonani tashabbusi bo'lmagan, unda faqat Afg'oniston hukumati, o'sha Madaniyat va axborot vazirligi tashabbusi bilan va juda afg'onistonlik o'zbeklarning qandaydir qattiq bosimlari ostida shu natijasida axborot madaniyat vazirligi tashabbusi asosida o'sha Navoiyning buzilgan qabri qayta o'sha eski oldingi holat shaklida qayta qurildi. Unga albatta afg'onistonlik o'zbeklarning qanday moliyaviy yordamlari bo'ldi, o'sha boy davlat kishilarining. U albatta qayta tiklangan, ammo bu bizni qoniqtirmaydi, bu hozirgi vaziyat ham shu Navoiyning maqbarasini. O'zbekistonning u yerda qilgan ishi yo'q hozirgacha. Unda O'zbekiston bir zamonlar bir necha yil oldin bir katta reja bilan bir tashabbus qilmoqchi bo'ldi. U yerda Navoiyni maqbarasini qandaydir bir zamonaviy shaklda, bir muhtasham shaklda bir maqbara tuzatish, uni atrofida bog' qurish uchun qandaydir Afg'oniston hukumatini Yunusga almashishi bilan bu narsa to'xtab qoldi, ya'ni amalga oshmadi mana shu reja.
Beruniyning qabri, Alisher Navoiy qabri ham dunyo madaniyat xazinasi ro'yxatida UNESCOning nimasiga kirgan, ro'yxatiga kirgan va bu UNESCOning ro'yxatiga kirgan UNESCO o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining madaniyat idorasi shu ma'noda biror bir ahamiyati bormi nima rahbariyat uchun bu narsani? Masalan, G'azna markaziy hukumat tarafidan bir nazorati bormi uni?
Bilasizmi, o'tgan yili G'azna o'sha islom olamining poytaxti deb e'lon etildi va shuning uchun ham qandaydir bir u yerda bu ishlar qilindi Afg'oniston hukumati tashabbusi bilan va u yerda mana shu poytaxt go'yo islom madaniyati poytaxti nishonlandi. Ba'zi bir qandaydir ishlar bo'ldi, ya'ni remontlar bo'ldi va o'sha ba'zi bir binolar, eski binolar, obidalar qayta tiklandi. Bu orada endi Afg'oniston hukumati ham mana shu Beruniyning qabriga qandaydir befarq yondashdi buning taqdiriga deb o'ylayman men. Bo'lmasa mana shu bahonada ham mana shu maqbarani tiklashi kerak edi. Afsuski tiklanmay qoldi va menimcha qandaydir bir o'sha Beruniyning kelib chiqishi kim bo'lgani, Navoiyning kelib chiqishi kim bo'lganini Afg'onistondagi hukumatlar, o'sha oldingi hukumatlar ham bugungi hukumatlar ham kimligini bular biladi. Kelib chiqishini bir taassub yuzasidan yondashadilar. Ularni o'sha turkiy xalqlardan bo'lganliklari uchun, o'zbeklarga tegishli bo'lgani uchun bu jihatdan endi o'zbek dunyo o'zbeklari, qolaversa Afg'oniston o'zbeklari Afg'oniston hukumatiga bosim o'tkazmasa bular bu masalaga shunday befarq yondashaveradi deb o'ylayman.